pořadu Téma vám v následujících 50 minutách nabízíme druhou část dokumentárního pásma nazvaného Z dějin brainwashingu. Pořad připravil Pavel Hlavatý.
Winston Smith, hlavní hrdina proslulého románu George Orwella 1984, jako by představoval všechny, kteří prošli hrůzami brainwashingu, teroru a manipulace.
Ne, vykřikl O'Brien. Jeho hlas se neobyčejně změnil a obličej mu najednou zpřísněl i ožil. Ne! Nejen proto, abychom z vás vytáhli přiznání a potrestali vás. Mám ti říct, proč jsme tě sem vzali? Abychom tě vyléčili. Abychom tě uzdravili. Chápeš, Vincne, že nikdo, koho sem dovedem, nevyjde z našich rukou nevyléčený. Nás nezajímají ty pitomé zločiny, které jste spáchali. Strana se nezajímá o konkrétní činy. My se staráme jen o myšlenky. My své nepřátele neničíme. My je měníme. Chápeš, co tím myslím?
Ve stejném roce, kdy Orwell psal svůj román, došlo v Maďarsku k následujícím událostem.
Doktor Andráš Zakar se v neděli 19. listopadu 1948 vracel z raní mše v klášteře Vizivároš, když vedle něho u chodníku zastavilo neoznačené auto. Bez jediného slova z něj vyskočili tři muži v tmavých oblecích, chytili doktora za paže a vmáčkli ho na zadní sedadlo. Nastoupili zpátky, zabouchli dveře a za hvízdání pneumatik z místa rychle odjeli. Kolem jdoucí této události nevěnovali nijak zvýšenou pozornost. Maďarům bylo vysvětleno, že jejich stát je v ohrožení a spiklenci jsou všude kolem. Tajná policie zatýkala oponenty v podstatě neustále. Na tomto případu však byla neobvyklá osoba oběti. Doktor Zakar pracoval jako osobní tajemník Josefa Mincentiho, hlavy katolické církve v Maďarsku a nejvýše postaveného kardinála ve východní Evropě. Mincenti, potenciální nástupce papeže Pia XII., byl mocným mužem. Zmizení jeho tajemníka vypadalo zlověstně. Za 5 týdnů tajná policie doktora Zakara vrátila do kardinálova oficiálního sídla v Ostřihomi. Jenže Zakar, který se objevil na Štědrý den roku 1948, nebyl tímtéž Zakarem, který se před měsícem ztratil. Něco se s ním stalo. Měl divné oči. Byl zmatený a dezorientovaný, jako by se nacházel ve stavu sníženého vnímání. Obvykle málomluvný 35-letý doktor teologie se choval jako malé dítě, a neustále blábolil a hyhněl se. V jednom okamžiku začal běhat po chodbách a ječet. Důstojníci, kteří Zakara doprovázeli, s ním zacházeli jako s bláznem a neustále mu připomínali, že ho 2x týdně krmili masem. Oplátkou se na ně usmíval jako na své nejlepší přátele. Vypadalo to, vzpomínal později kardinálův vrchní tajemník, jako by s nimi strávil velmi příjemnou dobu. Když mu přikázali, aby budovu prohledal a našel usvědčující důkazy, Zakar důstojníky okamžitě zavedl do sklepní místnosti, kde ukázal na jedno místo na podlaze. Po odhrábnutí několika centimetrů hlíny tam policisté objevili plechovou krabici plnou Mincentiho tajné korespondence. Šťastně se zubícímu Zakarovi poblahopřáli a odvezli ho zpátky na policejní velitelství.
Kardinál Vincenty byl po nálezu kompromitujících dokumentů rovněž zatčen.
Vincentyho spolupracovníky kardinálovo zatčení ohromilo. Už předtím je však zarazilo především chování jeho tajemníka. Jak mohl vždy neochvějně loajální doktor Zakar kardinála zradit? Proč se choval tak nezvykle? Bylo jim jasné, že se mu muselo přihodit cosi divného. Než se o 4 týdny později kardinál Vincenty objevil před soudem, přihodilo se cosi divného i jemu. Na lavici obžalovaných se neustále kymácel dopředu a dozadu a nedokázal jistě stát na nohou. Mhouřil oči a měl nekoordinované pohyby náměsíčníka. Mluvil monotónním hlasem, jako by bezmyšlenkovitě opakoval mechanicky naučená fakta. Občas mezi jednotlivými slovy celé dlouhé vteřiny mlčel. Velmi vzdělaný a inteligentní muž teď nedokázal sledovat, co se kolem něho děje, prázdnýma očima hleděl do dálky a byl naprosto zmatený. Ještě horší, než jak vypadal, však bylo, co říkal. Zatímco Vincenty tupě zíral do prázdna, přiznal se, že řídil pokus o krádež maďarských korunovačních klenotů, včetně nejposvátnější národní relikvie koruny svatého Štěpána, s jasným záměrem korunovat Otu von Habsburka císařem východní Evropy. Přiznal, že naplánoval odstranění komunistické vlády, že připravoval 3. světovou válku a že poté, co by v ní Američané zvítězili, hodlal pro sebe uzurpovat politickou moc v Maďarsku. Jeho přiznání bylo snůškou holých nesmyslů. Od konce války se Vincenty samozřejmě stavěl proti převzetí Maďarska Sověty. Nebyl však žádný revolucionář a už vůbec ne zrádce. V jednom okamžiku před soudem doznal, že se s Otou von Habsburkem sešel 21. června 1947 v Chicagu. Ve skutečnosti však Habsburg toho dne v Chicagu nebyl. A Vincenty se dokonce nenacházel ani ve Spojených státech. Západní dopisovatelé navíc brzy zjistili, že Vincenty církevní hodnostáře vysloveně upozornil, že mu od komunistů hrozí zatčení. Protože se obával, že by ho mučením mohli zlomit, napsal jen pár týdnů před svým zatčením dopisy 5 nejvyšším hodnostářům katolické církve v Maďarsku s pokynem, aby je otevřeli pouze v případě, že bude uvězněn. V dopisech bylo jednoznačně uvedeno, že se kardinál nepodílel na žádném spiknutí a že by se nikdy nevzdal svého náboženského přesvědčení. Když se Vincentyho u soudu na tyto dopisy zeptali, zdálo se, že kardinál změnil názor. Tehdy jsem neznal řadu věcí, které znám nyní, zadrmolil. Prohlášení, která jsem učinil, neplatí. Rovněž nabídl rezignaci na svůj post. Podle názoru těch, kdo ho znali, musel Vincenty projít radikální proměnou. Zdroj blízký papeži Piu XII. Prohlásil, že Vincenty před soudem nebyl oním člověkem, jakého jsme znali. Analýza britského ministerstva zahraničí došla k závěru, že se z něho stal unavený či rezignovaný muž, naprosto neodpovídající tomu, co o kardinálově osobnosti víme. S tímto názorem souhlasila i jeho matka, která tisku prozradila, že když jí umožnili navštívit ho ve vězení, našla tam naprosto změněného muže bez vůle a bez vlastního myšlení. V jednom okamžiku ji dokonce během návštěvy vůbec nepoznal.
Přibližme si teď metody brainwashingu evropského, a to konkrétně sovětského.
V Sovětském svazu vyšetřování v první fázi spočívalo v dlouhodobém uvěznění o samotě. V jehož důsledku měl vězeň dojít k přesvědčení, že zůstal sám, nemilovaný a opuštěný. Nic vězně tak nezlomí, uvědomovala si KGB, jako nechat ho samotného s jeho strachem. Během počátečních 4 až 6 týdnů na samotce byli jednotliví vězni zároveň podrobeni smysly ohlupujícím postupům, navrženým tak, aby ještě zvyšovali stres. Vězni byli nuceni dlouhou dobu stát, spát v určených polohách a pokud se od přikázané rutiny odchýlili, byli slovně i fyzicky napadáni. Neměli povolen žádný styk s vnějším světem a byli drženi v celách bez přístupu přirozeného světla, takže ztráceli pojem o čase. Doba podávání jídla a dalších rutinních úkonů se neustále měnila, čímž se vězni ocitali v ještě větším zmatku. Vězni trpěli nedostatkem jídla a chladem, což je dále fyzicky i emocionálně oslabovalo. Spánkový režim byl narušován, často vězňům nebyl spánek vůbec umožněn, případně museli spát čelem k ostrému světlu a byl tak posilován jejich pocit nepohodlí a neskutečná. Po dlouhém období, které mělo za cíl oslabit jejich vůli, se z vězňů staly nervové trosky, vyděšené, izolované a zmatené. Seděli v celách a vzlikali nebo si pro sebe mumlali modlitby. Teprve po dosažení tohoto stadia začalo vlastní vyslýchání. I to bylo navrženo tak, aby subjekt ještě dále dezorientovalo. Na začátku nebyla vznášena žádná obvinění. Namísto toho měli oběti sami uvést své zločiny. Opakovaně jim bylo přikazováno, aby vlastnoručně sepsali svá doznání, jen aby je pak bylo možné vězňům před očima zesměšnit a roztrhat. Odmítnutí nebo nekonzistentnost jednotlivých výpovědí vedly k nadávkám a použití násilí, a to až do chvíle, kdy si subjekt již nadále nebyl jistý, k čemu by se měl vlastně přiznat a k čemu přesně se již doznal. Mezitím byli vězni pokořováni a vyčerpáváni, nuceni stát, dokud nepadli, a opakovaně jim bylo znemožňováno používat záchod, dokud se nepomočili přímo před očima vyšetřovatelů. Vstřícné chování bylo občas odměňováno cigaretou, šálkem kávy nebo přestávkou na záchod. Jindy naopak vyšetřovatelé reagovali nepředvídatelně a bez zjevného důvodu své oběti trestali nebo naopak odměňovali. Aby dosáhli svého, namísto aby odměnili pozitivní odpovědi, vyšetřovatelé například vytáhli zbraň a oznámili vyšetřovanému, že má být zastřelen. Tato nepředvídatelnost reakcí u vězňů ještě více podporovala pocit zmatečnosti. Nakonec se situace stala dále nesnesitelnou a subjekt byl ochotný říci cokoliv, jen aby již skončila, i kdyby to mělo znamenat smrt.
Lajos Ruf byl maďarský politický vězeň, kterému se v roce 1956 podařilo z Maďarska uprchnout.
Před výborem Senátu Spojených států a později také ve své knize Stroj na vymývání mozků Ruf podrobně popsal hrůzné zacházení, jakého se mu v rukách tajné policie dostalo. Po obvyklých pokusech o výslech za použití násilí, pro začátek byl vyzván, aby se doznal, a když tak neučinil, udeřil ho vyšetřovatel do tváře ocelovým popelníkem a vyrazil mu 2 zuby. Rufa odvedli do místnosti, o níž tvrdili, že v ní zlomili Mincentiho. Lékař si ho vzal stranou a varoval ho, že v této kouzelné komnatě se buď ke všemu přizná, nebo skončí jako schizofrenik. Místnost samotná A všechno v ní bylo nepravidelné a neexistovaly zde pravé úhly, což vyvolávalo pocit vizuální dezorientace. I dveře byly oválné. Nábytek byl průsvitný a postel v takovém úhlu, že se na ní nedalo spát. Ze skrytých reproduktorů zněly různé zvuky, takže Ruf například usnul při poslechu hudby, vzbudil ho však jako tmučené ženy. Doba podávání jídel byla nepravidelná. Někdy dostal dvě jídla 5 minut po sobě, což ho mělo zmást. Opakovaně byl omámen drogami, usínal nahý a budil se oblečený, případně naopak. V jedné chvíli ho vzbudil lékař s dotazem, proč se pokoušel o sebevraždu. Když si v zápětí prohmatal krk, měl ho bolavý a poškrábaný, jako by se snažil oběsit.
Moderní evropská forma brainwashingu byla poprvé veřejně prezentována při takzvaných moskevských procesech ve 30. letech. Vrcholní sovětští komunisté se v nich přiznávali k nejneuvěřitelnějším věcem a žádali pro sebe nejpřísnější trest. Na tuto první vlnu pak navázala další v poválečně sovětizovaných evropských zemích let raně 50. V našem kontextu je z tohoto ohledu hlavní proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a pak zvláště kniha odsouzeného Artura Londna Doznání, kde jsou výslechové mechanismy dostatečně popsány. Uvedené metody však byly použity i na jiných. Pozdější první muž naší země a vězeň let 50. Gustáv Husák o tom například napsal. Poprvé v životě jsem viděl, jak vzorce na koberci ožily a pohybovaly se. Po stěnách lezly červené myšky. Použití brainwashingu v nejdůslednějším významu, když šlo opravdu o radikální změnu smýšlení, je však nejviditelnější u tak zásadních antikomunistů, jako byl například zmíněný kardinál Mincenti. Poslechněme si teď reálný a dobře zdokumentovaný příběh o použití brainwashingu u nás, a to nikoli z počátku 50. let. Hovoří historik Jaroslav Cuhra.
Tak já jsem se s pojmem brainwashing poprvé setkal vlastně v rámci rodiny, kdy jsem nalezl posudek na prorehabilitační řízení mého dědečka, kdy na konci 60. let žádal o rehabilitaci po procesu, který s ním proběhl v roce 61 a požádal i o psychologický posudek, respektive soudci ho vyžádal, kde dva psychiatři konstatovali, že na ně byla použita při vyšetřování metoda brainwashingu. K čemu bych se vrátil až za chvíli, teď musím tedy říci, kdo byl můj dědeček, co to bylo za případ, aby to nějakým způsobem bylo pochopitelné. Dědeček byl křesťanský politik, angažovaný již před válkou, ale hlavně po válce. Vlastně v poválečném období byl za Lidovou stranu náměstek ministra techniky, jak se to přesně jmenovalo. V roce 48 byl zatčen a odsouzen v samostatném procesu na 12 let. Ve vězení pravděpodobně vzpomínají ostatní, hrál poměrně určující roli, formoval kolem své mladé lidi, snažil se jim nějakým způsobem otevírat cestu do života, tak aby ta léta věznění nebyla zmarněná. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960, kdy bylo vlastně propuštěno několik tisíc politických vězňů a vrátil se zpět do života, samozřejmě s cejchem politického zločince, s tím, že ta rehabilitace nepřicházela do úvahy, že tedy šlo jenom o amnestii, nikoliv o to, že by tedy byl chápán jako nevinný člověk. To byl osud tisíců a možná desítek tisíců politických vězňů v této době, to znamená neplnoprávní občané. No a tady se ocitáme v roce 60, který je dost zásadní, protože je to chápan jako nástup těch zlatých 60. Tak já při svých výzkumech jsem narazil na poněkud odlišný obraz, to je obraz toho, jak se dokončuje přesně v tomto období kolektivizace, velice tvrdě a myslím si, že velmi často metodami dost podobnými toho kraje 50. let, dokončuje se a velmi radikálně vlastně likvidace živností. Ten přelom 50. 60. let je opravdu zvratem ve vývoji, do určité míry s velkým zvratem ve vývoji československé společnosti. A dalo by se o tom mluvit dlouho. Ale podstatné je, že to taky je tedy vlastně doba, kdy vstupujeme do socialismu v tom roce 60. A kdy na jednu stranu se tvrdí, že už tady vlastně ten brutální antagonismus, ten třídní boj není. Na druhé straně je zřetelné, že po maďarských událostech se jak vedení komunistické strany, tak státní bezpečnost nadále obává nejrůznějších protistátních živlů. A je to paradoxně vlastně doba, kdy v úzovkách na začátku toho změkčování údajného se naopak zavádí některé velmi razantní věci. Jednak je nejvyšší počet agentů státní bezpečnosti, přesně na přelomu 50. a 60. let, a jednak je největší počet evidovaných tzv. Bývalých lidí, což je věc, kterou zavedla státní bezpečnost kolem roku po 56. roce. A když si vlastně vytvořila kategorie tzv. Bývalých lidí, což je opravdu dost děsivý pojem, který mají být nepřetržitě sledováni. Tito lidé spadali do této kategorie, nebo do těch kategorií, nikoliv na základě nějaké třeba vlastní aktivity, ale původem, náboženským vyznáním a tak dál a tak dál. A tohle to úzce s tou věcí souvisí, neboť v roce 60 byla taky zavedena, nebo respektive posílena kategorie bývalý člověk amnestant. To znamená lidé, kteří byli propuštěni vězení, tím jako bývalí političtí vězni, tak rovnou po návratu domů byly na ně založeny svazky a byly sledováni jako takzvaní amnestanti. Což z mých výzkumů také, jak si ukazuje, že to nebylo jen nevinné, ale že to také vedlo k tomu, když státní bezpečnost potřebovala, řekněme, odhalit nějaký zločin nebo dát najevo, že je stále velmi důležitá, tak velmi často do té kategorie amnestant zamířila. Protože to mělo jednak tu výhodu, ten člověk už byl dlouhodobě sledován, a jednak tu, že většina těch lidí propuštěných na amnestii byla vlastně natolik neplnoprávná, že v případě zatčení by okamžitě museli dosadit zbytky svých bývalých drakonických trestů. Narazil jsem na jeden záznam při jednání špiček státní bezpečnosti, proč pracně rozpracovávají nějaký jako větší zločin, jen ať mu dají pobuřování, on si stejně dosedí zbytek toho bývalého trestu. Což je cynické, ale z hlediska státní bezpečnosti je nesmírně efektivní.
Poznání širšího politického i historického kontextu je pro pochopení příběhu naprosto klíčové.
V 61. roce byl dědeček znovu zatčen a spolu s ním několik desítek lidí po celé republice. A státní bezpečnost se pokusila vytvořit konstrukci, klasickou konstrukci 50. let, to znamená spiklenecké centrum po celé republice, centrum v Praze, odnože v jednotlivých krajích, všude skupina lidí, kteří vlastně zakonspirovaně připravují státní převrat. Což není moc čítankový příběh pro 60. léta, nicméně se skutečně odehrál a zajímavé, nebo zásadní pro tenhle ten příběh je, s čím oni přišli. Oni přišli s teorií státní bezpečnost, že tyto lidé jsou zvlášť rafinovaní zločinci, neboť se už ve vězení spikli, domluvili se, že po propuštění se budou tvářit úplně nenápadně, nic nebudou dělat a tak budou působit jako poctiví lidé, až jenom budou potají udržovat konspirační síť a připravovat se na vhodný okamžik převzetí moci. Celé to je na hlavu. Dole ovšem bylo v podstatě zadání plánovaného procesu. A tady se dostáváme k tomu brainwashingu. Státní bezpečnost měla několik problémů v této věci. Jeden z hlavních problémů, který sami chápali, je, že se střetávají v úzovkách s lidmi, kteří prošli vězením. Drtivá většina těch lidí byli amnestanti, kteří znají metody vyšetřování, kteří prošli v 50. letech nejrůznějším násilím a třeba se ani nepřiznali. A jakým způsobem je vlastně přimět, aby tuto konstrukci potvrdili? Uplatnilo se na to několik metod. Jedna z nejodpornějších bylo předvolávání svědků trestné činnosti zase bývalých amnestantů, kteří byli rovnou jako svědci vyslýchání pod pohrůžkou, byl jste odsouzen na tolik a tolik, zbývá vám dosadě tolik a tolik, vypovídejte o trestné činnosti někoho jiného. Tam je zachyceno několik selhání a taky několik nesmírně statečných odpovědí, že o ničem takovém vypovídat nebudou. Thank you. A to byla jedna z metod. Druhá metoda samozřejmě byl tlak na rodiny. Většina těch zatčených argumentovala při rehabilitačním řízení, že byli v naprostém stresu, neboť byli informováni, že bude zatčena manželka, byla zatčena manželka, je vyslýchána právě manželka nebo syn a tak dál a tak dál. To znamená tlak na to, že stahují dolů nejen sebe, ale další. Nicméně stále zásadní bylo některé z vyšetřovaných zlomit tak, aby dotvrdili tu konstrukci. Nevím, kdo přesně, nebo kolik jich bylo vybráno pro tuto věc. V jednom případě zřetelné, že dědeček byl v tomto momentě určující postavu, nebo byl označen za hlavu spiknutí. Ale nebyl jediný. Narazil jsem na právníka doktora Karla Skálu, který podle mého soudu po dvou měsících, když se doznává, prošel něčím podobným, neboť jsou tam záznamy z jeho vyšetřovacího spisu a nepřetržitém překládání z cely do cely. V rámci té vazby byl víceméně každý den nebo obden přeložen k někomu jinému a tohle je jedna vlastně z cest, jak toho vyšetřovaného zlomit. To znamená nenechat ho v klidu, neustále mu podsouvat nové a nové věmy, jiné lidi, kteří dost často jistě byli vyšinutí nebo nějak speciálně na něj nasazení. Čili Karel Skála pravděpodobně také, mluvil jsem ještě v 90. letech s jedním taky Janem Filipem z Ostravy, který hovořil jednoznačně o zastrašovací metodě hodný zlý vyšetřovatel, která přesně s tím příručníkem souznívá. Nicméně podrobný popis té metody jsem nalezl právě v tom dědečkově případu, kdy on se tedy po několika měsících, no průběhu několika měsíců, doznal k tomu, že je hlavou velkého spiknutí a doznával i věci, které v rámci toho procesu ostatní naprosto odmítali, setkání s někým ve vězení, kde si domlouvali plány, jak dál pokračovat, nejrůznější spisy o tom, jak se mstít komunistům, až dojde k převratu a podobně. Takže dědeček v tom sehrával určitý roli, doznávání některých věcí, které prostě většina ostatních popírala, označovala za nemožná. Bylo to za 8 let, proti rozsudku se neodvolal a skončil tedy znovu ve vězení.
Samotný dědeček shodného jména, tedy rovněž Jaroslav Cuhra, na svou zkušenost s brainwashingem vzpomínal následovně.
Pod vlivem celodenních a celonočních výslechů, střídáním vlídných pohovorů s křikem a vyhrožováním a rovněž okolností, že v prvních výslechových dnech jsem byl nacele ubytován se dvěma lidmi, kteří mi svými nepřetržitými vyšinutými nářky znemožnili alespoň těch několik málo hodin určených k odpočinku, jsem byl krok za krokem vmanévrován do stresové a šokové situace. Přestával jsem zdravě a logicky myslet a rozlišovat reálno od ireálna a postupně jsem začal věřit, že jsem skutečně jedním z největších zločinců, že jsem napáchal spousty zla a neštěstí svým drahým a že se přede mnou rozevírá neblahý závěr života. Tlak vyšetřování byl tak drtivý, že jsem nabýval jistoty, že budu popraven a svým způsobem jsem se na to i připravoval. Teprve když mi na konci průběžného vyšetřování byla povolena rozmluva s právním zástupcem, doktorem Konrádem, jsem byl jím ujištěn, že se nic takového nestane. Ale to již bylo pozdě, protože v té době byl úspěšně dovršen proces brainwashingu. Charakteristickým stavem byl strach, nejistota, trvalá a drtivá vnitřní úzkost. Má bytost byla rozpolcená a jako na jediný zbývající opěrný bod jsem se upnul na osobu vyšetřovatele. I nyní při těchto psaných vzpomínkách na ono tehdejší jsou pro mne tyto velice trapné a zahambující a nejraději bych o tom vůbec nehovořil, protože je to jaksi nedůstojné prozralého a rozumného muže, který prožil takové množství nebezpečí a násilí nezlomen. Již na začátku výslechu vypsaná dokumentace o následném průběhu vyšetřování, o žalobě a o soudu vycházela ze všeobecné preambule vykreslující mou osobu jako velezrádce. Od samého začátku to bylo také hlavním podkladem mého odsouzení v roce 1961.
Historik Jaroslav Cuhra pokračuje.
Co je podstatné, v 68. si zažádal o rehabilitaci, ten proces z roku 1950 byl rehabilitován bez problémů a tady ten proces z roku 61, to rehabilitační řízení se vleklo. Vleklo se léta a skončilo až v polovině 70. let úplně neutrální pozici, že vlastně jednak byl rozsudek zrušen, jednak se zároveň vedlo nové vyšetřování a protože vlastně většina ze zúčastněných zemřela tady toho procesu v Praze, tak to skončilo dostracena. Ale pro potřeby soudu byly vypracovány posudky, které se také týkaly možného užití toho takzvaného brainwashingu. Protože dědeček argumentoval v 68. roce, že vypovídal pod nátlakem, že na něj bylo uplatňováno psychické násilí a že výpovědi, které uváděl proto, že vlastně přijal koncepci hodného vyšetřovatele, který ví, co je pro něj dobré a že tedy ho přejal jako vlastně jakéhosi svého duchovního vůdce. On uvádí v některých těch výpovědí, že kdyby po něm vyšetřovatel chtěl, aby přiznal, že zabil svou babičku a snědl jí k večeři, že to klidně přizná, jinde píše přímo, že kdyby se po něm chtěl, aby tvrdil, že je Haile Selassie, což byl etiopský císař, že by to klidně přiznal taky.
Proti inženýru Cuhrovi bylo použito systematického psychologického nátlaku, metody označované v literatuře jako brainwashing, to jest takzvané vymytí mozku.
Shrnutí odborného psychiatrického posudku bylo zcela jednoznačné.
Metoda spočívá v sociální izolaci, vyvolávání pocitu nejistoty a viny, ponížení lidské důstojnosti, v účasti nejméně dvou diferencovaných typů vyšetřovatelů, hodného a zlého. Při postupně se prohlubující experimentální neuróze se více uplatňují nižší a nezralejší vývojová stádia osobnosti. Vzrůstá potřeba ochrany, zaniká vlastní systém hodnot a při zvýšené sugestibilitě je nekriticky přejímán systém hodnot protektivní osoby. Tím dochází k tak silné citové vazbě na osobu ochránce, že tento může donutit vyšetřovaného prakticky k čemukoli. Podobá se to částečně stavu hypnotizovaného, který jedná pod vůlí hypnotizéra. Navíc zde padají zábrany vytvořené vlastním morálním kodexem. Inženýr Cuhra se tedy působením psychologického nátlaku dostal do stavu, v němž podepisoval svému vyšetřovateli protokoly, které si tento přál, a ještě přitom svého vyšetřovatele považoval za hodného člověka. Navíc přejal jeho vůli a způsob hodnocení. V Praze dne 22. května 1969.
Soud vzal v úvahu, že šlo o člověka, který v 50. roce, přestože byl mučen v Uherském Hradišti, kde prošel tím zelenářským domečkem a tak dál, se k ničemu nepřiznal, respektive buď to udělal, to, co řekl, anebo tedy musel být nějakým způsobem zlomen zvláštně. No a tak byl vypracován posudek, který vycházel jednak z jeho výpovědí a jednak tedy z některých materiálů státní bezpečnosti, zvláště vyšetřovacího protokolu, ve kterém se konstatovalo, že vzhledem k jeho osobě, která vlastně byla psychicky nenarušená na začátku vyšetřování, logická, jasná, odolávala nebo odmítala prostě přiznat některé věci a ke konci tedy proměňuje člověka, který se ke všemu možnému doznává, tak konstatovali na základě věcí, které já nedokážu rozebrat, že pravděpodobně došlo tedy k nějaké metodě brainwashingu, což já teda mohu potvrdit částečně také tím, že jsem viděl i věci, které oni neviděli, že přesně u něj to, o čem tam u toho skály, to znamená, uložte ho na celu ke konkrétním jménům, přesunte ho z cely ke konkrétním jménům, izolujte od těch a těch. To je první věc. Druhá věc je, že je skutečně zřetelné, že byl velmi silně týrán nedostatkem spánku A to se ani nedá věřit těm výslechovým protokolům. I tak to ukazuje na 18-hodinové, 20-hodinové protokoly, kde náčelník věznice pak v 68. přiznal, že někdy zákazy buzení vězňů po nočním výslechu nebyly dodržovány. Takže si lze představit, že tady ten kolotoč byl nemilosrdný. Tak rodině se o tom nevyprávilo ze dvou důvodů. Jednak tenhle ten výplach mozku je krátkodobý, to znamená, že on po několika měsících se vrátil v tom vězení do normálního stavu. Takže čas od času, když na to vzpomínal, tak na jednu stranu hovořil o hrůze, která z toho jako šla, že ho tedy vlastně opravdu zlomili. Na druhou stranu někdy, a pak se ho zase odvolával, vyzýval se ho vyšetřovatel, aby to zkusil ještě jednou, že by tentokrát už se mu to nepovedlo. Jako úvozovka vyzýval, že, jako, mluvil, že by Kubíka tentokrát dostal. Velmi silné trauma kvůli tomu, že skutečně to byl rozdíl. Kruté mučení 50. let jako si tomu odolal, opřel se o víru a tak dále, jako silně věřící člověk. A tohle to vlastně to, co bylo bez toho násilí, ho zničilo a myslím si, že to pro něj muselo být velmi, velmi traumatické. Druhá věc, která pro něj byla nepochybně traumatická, a myslím, že se o tom právě nechtěl moc mluvit, je to, že jednak do toho vězení spadli další lidé, kteří by tam jinak nespadli. A jednak, a to je obecná zkušenost, to znám z více svědectví, velmi explicitně, tíha druhého uvěznění byla strašlivá. Pro lidi, kteří byli propuštěni na amnestii a znovu v tom vězení skončili, a ty byly desítky, to nebyl jen tenhle případ, jo, to byly skutečně desítky případů, tak pro ně to bylo mnohem horší, než vlastně to první uvěznění. Ten šok, nebo by tam zůstali. Jo, na to vzpomíná velmi krásně Šimková v té knížce Byli jsme tam taky, kde tam vlastně zvrátila třeba spisovatelka Nina Svobodová. V tom procesu dědečka byla taky znovu tedy odsouzena a že ty lidi se vraceli jako trosky.
Brainwashing a psychická manipulace v širším významu se ovšem vyskytují i dnes. Religionista a odborník v oblasti sekt a nových náboženských směrů Zdeněk Vojtíšek hovoří o manipulaci v duchovní sféře.
V té náboženské oblasti se vlastně vždycky pracuje s určitými ideály. To znamená, že to prostředí, kam člověk přichází, je prostředí hodné. Je to tedy to bombardování láskou. Není to ta deprivace spánkem nebo nedostatkem jídla, pití a tak dále. Je to prostředí hodné a to prostředí nám samozřejmě bere určité obranné mechanismy. Lehce se vyhneme manipulaci člověka, který je na nás zlý, ale daleko tíže se vyhneme tlaku od lidí, kteří jsou na nás hodní, kteří nám projevují lásku, kteří nás oceňují, podporují naše sebevědomí a tak dále. Takže toto hodné prostředí nás vede k nějaké aktivitě. Nejde o to jenom si užívat něčeho pro sebe, ale jde o to měnit svět. A ta aktivistická struna je u mnoha lidí velmi napjatá, velmi připravená k tomu, aby se rozezněla. Nakonec všichni víme, kolik je dobrovolníků a jak rádi jsme chváleni tím, jak třeba přispíváme na humanitární účely nebo jak se účastníme dobrovolnických aktivit a tak dále. Takže účastnit se na něčem, co je dobré, a co dokonce není dobré jenom pro naši rodinu nebo pro naše město nebo pro náš stát, ale co je dobré z toho kosmického hlediska, co je dobré pro dějiny, pro celý svět nebo celý kosmos, to je obrovsky lákavé a to samozřejmě v nějaké té kopce toho vězení, toho vojenského převýchovného prostoru nic takového nemáme. Další náboženskou specialitou je, že to je prostředí tajemné. Když u nás zazvoní lidé, kteří nám chtějí prodat předražený vysavač a donutí nám s sociálním tlakem k tomu, abychom si tento vysavač koupili, tak přeci jenom to má jednu velkou výhodu, že totiž za několik let se nám ten vysavač rozbije a my budeme stoprocentně vědět, že jsme podlehli tlaku a že tedy už příště tuto chybu nechceme udělat. V duchovních záležitostech je to trošku jinak. Tam se vlastně nikdy nemůžeme úplně přesvědčit, že ti duchovní manipulátoři neměli pravdu a že vlastně jsme neudělali chybu, když bychom jim chtěli vzdorovat. A proto se také v těch duchovních společnostech někdy setkávám s jevem, který kdo si šikovně nazval, když mluvil o co-kdybismu, že totiž vlastně si nikdy nejsme úplně jisti, co kdyby ten a ten měl skutečně pravdu, co kdyby tamten a onen byl skutečně mesiáš a tak dále a tak dále. Chtěl bych zase trochu zaútočit na takovou určitou iluzi, že to jsou nějaké techniky, které potřebují nějaké manuály. Podle mého to není pravda. Podle mého se těm manipulujícím technikám, těm technikám toho sociálního vlivu velmi lehce naučíme, protože si prostě uvědomíme, nebo protože se přesvědčíme o tom, že to poměrně dobře funguje a že můžeme postupovat metodou pokusů a omylů a nejsou vlastně žádné manuály nebo žádné propracované technologie potřeba, máme tu schopnost využívat svůj sociální vliv nějak všichni v sobě. Mimochodem, když bych měl jmenovat opravdu hodně manipulativní manuál na to, jak zvládnout člověka a přinutit ho k tomu, co by vůbec nechtěl udělat, tak bych asi zabrousil ani ne tak do náboženské oblasti, ale do takové pseudonáboženské oblasti, kterou je obchod zvaný multilevel marketing, tedy obchod, který provozují takové veliké firmy, jako je třeba Amway, Herbalife nebo další.
O využívání prvků brainwashingu a psychické manipulace obecně v prostředí multilevel marketingu pojednává kniha psychologů Bohuslava Blaška a Jiřiny Olmrové Zvrácená pyramida. Autoři se v ní zamýšlejí nad morálními aspekty psychické manipulace.
Pokud jste podrobováni manipulaci, lstím a demagogii, jste přitom dospělí, střízliví a bez mentálního handicapu a nejste zahnáni do stavu tísně, ani vystaveni násilnému nátlaku, je to prostě životní zkouška, apel na váš rozum i na vaši mravnost, ve které buď obstojíte, nebo ne. Ten, kdo vás této zkoušce vystavil, nemusí nutně stát mimo zákon. Užívá-li však přitom lží a dezinformací, přestupuje hranice čestného jednání a i kdyby nebyl postižitelný zákonem, zaslouží mravní odsouzení a je třeba před ním varovat. Jestliže takový individuální nebo sociální subjekt vámi manipuluje na základě různých vašich slabostí, nízkých sklonů a touhy po nezaslouženém úspěchu, dalo by se říci, že když se dáte svést, zaslouženě potrestáte sami sebe. Přísloví sice říká, kdo chce kam, pomozme mu tam, my vám však nebudeme pomáhat do pekel. Pokud jste ale naletěli lákáním na veskrze pozitivní hodnoty a cíle, které se pak nesplnily, nebo se dokonce ukázalo, že lákání mířilo k pravému opaku, pak jste pouze nedokázali rozpoznat falešný tón, jímž bylo dobro hlásáno. V tom případě by bylo bývalo na místě vás varovat a dát vám včas do rukou co nejvíc varovných příznaků, zobecněných kritérií, konkrétních příkladů i rozpoznaných hlubších souvislostí, abyste se mohli podloženě rozhodnout.
Prvky či postupy brainwashingu lze v současnosti nalézt v celé řadě oblastí. Jmenujme namátkou ještě média, reklamu, politiku či děti se syndromem zavržení rodiče. My však zůstaneme u té původní, totalitními režimy vyvíjené a aplikované praxe a pokusíme se o závěrečnou reflexi. Slovo má historik Jaroslav Cuhra.
Ale já jsem přesvědčen, že to používali dlouhodobě a že se tomu věnovali velmi intenzivně, protože to bylo podstatně efektivnější než někoho tlouct nebo fyzicky týrat. Takže se ta metoda nedostatku spánku, vhodného zlého vyšetřovatele, neustálého rušení, nějakého posouvání toho člověka do psychicky vypjatého stavu vyplatí víc než cokoliv jiného. Jsem naprosto přesvědčen, že se to používalo častěji. Někde to třeba se nevyplatilo, někde to třeba selhalo, ale vlastně to nebude ojedinělý případ. Neexistuje k tomu žádný důvod, proč by tohle měl být ojedinělý případ. A mimochodem ten vyšetřovatel Kubík, který to úspěšně aplikoval, byl jednak, mám pocit, ještě ten rok vyznamenán, ale nenalezl jsem důvod. A jednak nakonec tam náměstkem ministra vnitra, to znamená, to nebyl žádný Niemand. To byl skutečně inteligentní člověk, což by tak právě odpovídalo, že se na tom pracovalo šířeji, že místo primitivních vyšetřovatelů se opravdu prováděl v otázkách více vyšetřovatelů inteligentních.
A nyní Jaroslav Cuhra, politický vězeň.
Bylo to pro mě zcela neznámá a tudíž i nepochopitelná věc. Vymitý mozek vlastně nebyl můj, byl jeho. Na závěr vyšetřovacích dnů jsem se téměř na ten jeho ksicht už těšil jako nemluvně na rodiče. A kdyby na mě chtěl, abych mu podepsal, že jsem k večeři snědl moji mnou zabitou babičku a ještě jsem si ji dostatečně opepřil, byl bych to udělal. Pro něj ovšem tragédií bylo to, jak se posléze ukázalo, že jeho vymyšlené a zkonstruované konstrukce mé a naší protistátní činnosti byly tak hloupé, že svou zlou, nesmyslnou pitomostí ohromovali i trochu myslící tehdejší soudce a právníky. Leč leží to na mě v mých neustále se vracejících vzpomínkách jako neúnosný balvan. A tak se sice poněkud rouhám, ale prožít to ještě jednou, to bych ten balvan smetl na ně. Zlo by ale stejně určitě vymyslelo ještě něco hroznějšího.
A na závěr religionista Zdeněk Vojtíšek.
Tak mně se zdá, že na jedné straně jistě můžeme říci, že vinou je určitá cyničnost té západní společnosti, která více a více je ochotna pro zisk udělat naprosto cokoliv. Řekl bych, že ty mravy těch obchodních a možná potažmo i některých náboženských společností jsou prostě čím dál tím horší, ale i když tento cynismus registruje a zdá se mně, že má na to vliv, tak bych řekl, že daleko závažnější příčinou je právě iluze nás v západní společnosti o vlastní síle, o tom, že jsme individuality, že jsme neovlivnitelní, že ovlivnitelní jsou možná ti druzí, ale my určitě ne. A tato iluze nás podle mého názoru činí právě nejzranitelnějšími. Když byste se mě zeptal, jak čelit tomu tlaku společenství, jak čelit tomu takzvanému vymývání mozku, tak bych řekl, že vidím jednu jedinou možnost, totiž přiznat si, naprosto jednoznačně si přiznat svou ovlivnitelnost, přiznat si to, že jako lidé jsme v tomto slabí a ovlivnitelní, že čím jsme vzdělanější, hodnější, čím více chceme se zalíbit, vyhovět, být chváleni, být přijati a tak dále, tím více jsme zranitelní. Pokud si toto přiznáme a pokud počítáme s touto zranitelností, tak mám za to, že vůči těm akcím, kterým nehezky říkáme vymývání mozku, jsme téměř imunní.
Slyšeli jste druhou část dokumentárního pásma z dějin brainwashingu. V pořadu vystoupili historik Jaroslav Cuhra a religionista Zdeněk Vojtíšek. Texty interpretovali Jiří Hromada, Jan Vlasák a Otakar Brousek mladší. Pořad uváděl jeho autor Pavel Hlavatý, zvuk Roman Špála, režie Jan Sedmidubský.